Halo.
Halo,
Ya.
halo, selamat tengah hari ya. Adakah sini Puan Siti Asmayati binti Ahmad?
Ya, betul saya.
Saya kota nih, inti telah sampai ke Temoto Changwan Sukma Joho.
Ya,
Tadi
ya.
akan ada apa itu moto Yamaha kan?
Ah, betul.
Sini apa sebagai pengesan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Nombor 762 Kampung Masjid. Ah, sorry, Kampung Pengkalan. Kampung Masjid. Bengkal. Eh, salah.
Kampung Mati Sepatu Kawan.
Betul, betul.
Simpan
44
4410.
Ya,
4.
betul, betul.
Okey. Lepas tu pula saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Jurawat.
Jurulawakah itu?
Keepers.
Kipas Nusin
And
Dunia
caregiving
Pahat.
yang jahat, ya.
And Community Wing. Dunia Pahat. Okey, lepas tu yang itu alamat itu persialan Ceseto Selatan 1 eh.
Betul.
Okey, boleh. Boleh saya tahu akak saya bekerja berapa lama?
Saya kerja 2019.
2019 sampai sekarang eh.
Ya.
Boleh saya tahu anggaran gaji seorang akak berapa?
Gaji ya. Basic ke macam mana?
Basic.
Basic 3550.
3550. Okey, boleh. Lepas tu kaki ini ada masuk bank account akak kan?
Ya, betul. CIMB.
CIMB yang itu CIMB akak ada online banking tak?
Tak ada. Saya
Oh, tak ada online bank.
kerja dah berapa tahun dari 2019 tu. Tiga kali dah kami company tukar bank. Jadi bank ni saya pun tak tahu. Saya jadi malas nak buat online. Tapi sekejap saya try lah buat. Tengok macam mana.
Ya, sebab kalau dapat apa mungkin kena minta akak pergi buat online banking. Sebab secara auto debit senang kan?
Okey.
Okey.
Kalau buat tu CMB klik tu tak payah pergi bank pun tak apa kan? Dia rumah tak apa kan?
Boleh sendiri taruh apps buat secara online.
Okey.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesan. Lepas tu nak minta tolong akak tolong inform personal in charge lah orang rujukan ni.
Ya, dah. Saya inform dah.
Saya
buat manager saya boleh kot noh.
Boleh? Yang itu 017 kan, manager kan?
Betul.
Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Sama-sama.